Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ragnhildur Veigarsdóttir tónlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað heitir kötturinn þinn?
Þetta geggjum fyrsta spurning, hérna, hún heitir Mía og hérna, hún er villiköttur. Þegar ég fekk hana þá hét hún Mása Björk. Og hérna, ég var eitthvað svona, veit ég hvort ég vilji hafa kött með tveimur nöfnum, þannig ég breytti það bara í Míu.
Já.
Og hún svarar því alveg, núna, búin að eiga hana í 5 ár.
Þannig að þú býrð ein með ketti.
Já, crazy cat lady, eins og sem ég geti sagt. Nei, nei, þetta er bara mjög kósi, ég er hérna býrna í Laugardalnum, ekki langt frá.
Já.
Mjög næs bara.
Og er það þannig að, þú veist, ferðu heim til þess að huga kettinum eða er hann bara, sko, er hann algjörlega...
Hún er mjög sjálfstæð,
þannig
að
já,
ég myndi segja að kettir eru klárlega minna needy en hundar, en reyndar hef ég aldrei átt hund, sko. Þannig að ég get alveg farið og gist einhver staðar í eina nótt og hún verður bara góð ef ég bara passa upp á matinn, sko.
Já, já. Þannig
að, og hún er inniköttur, hún er mjög low maintenance, sko.
Já.
Og er einmitt villiköttur, þannig að ég fekk hana þegar hún var talin vera kannski 4 til 6 ára. Og hérna, þau sögðu einmitt og hún var bara mjög róleg og mjög til í að vera bara inniköttur og á rólegu heimili og ég sagði bara fullkomið. Við erum bara bestu vinkonur. Mm-hmm.
En hvað varstu, þú veist, vildir ekki búa ein eða hvað var það?
Nei, sko, það var í COVID og ég var að hanga með vinkonu minni, Viktoríu, og við vorum eitthvað að tala um gæludýr og að, þú veist, hún hérna hafði átt hund og ég átti kött þegar ég var yngri sem var reyndar svona devil köttur. Bara þetta var umulur köttur, umulur einsla og ég fílaði ekki ketti mjög lengi. En svo vorum við eitthvað að tala um í COVID, þetta var haustið, þá var hún að segja ég get alveg hugsa mér að taka mér villikött og gefa því gott heimili og þá var allt í einu plantaði það fræi hjá mér. Ég var bara, ég geti alveg gert það, en það var ekki endilega kannski að því að ég væri, þú veist, einmana eða eitthvað, en ég hugsaði bara að það væri rauklega bara gaman.
Já.
Að prófa eiga kött aftur og við gerum það bara á svipuðum tíma, ég og hún.
Já, en það er líka bara, það komu svo margar áhugaverðar hugmyndir upp í COVID auðvitað líka.
Já,
Það var með alls konar pælingar og gerði kannski alls konar hluti sem maður hefði annars ekki gert.
Já, til dæmis við Vigdís sömdum fullt á lögum fyrir flott í COVID.
Já, akkurat.
Hljómsveitin var stofnuð bara áramótin, sko, andjóks gamlárskvöld 2019 til 2020.
Já.
Þá sendur hún með skilaboð og er bara...
Stofnun hjónsins.
Eigum við, já, bara ég með kýtlana eins, þau sem er langa svo að gera eitthvað, bara eitthvað verkefni sem að kannski snýra því að semja lög hvað strákar er ömulegir eða hvað maður getur verið óörugur bara í lífinu.
Já.
Og er þetta eitthvað sem þú hefðir áhuga á að skoða með mér?
Já.
Og hérna, ég var bara, já, algjörlega, en hún hefði samt, reyndar fyrst sent mér skilaboð því ég ætla að halda gamlarspartí eða svona ég ætla bara að bjóða stelpunum til mín. Já. Og hún sagði, ok, 2 spurningar. 1, hvað áttu heima? 2, mér langar svo að stofna hljómsveit og þá byrjaði þetta og svo byrjuðum við bara í janúar 2020 og eiginlega bara út 2020 erum við bara semja á fullu, nýttum bara tíman.
Já, en sko, það sem gerist líka bara þegar þessi hljómsveit kemur fram, hún einhvern veginn bara strax slæri gegn.
Já, það eitthvað... var mjög óvænt.
Já.
Og skemmtilegt.
Og ekki endilega sem ykkur, þið byggust sérstaklega við.
Nei, að því við vorum bara svona, við erum bara að prófa að gera tónlist og við vitum að við erum ekki. Já, bara eins og konir eru, skilur, maður bara við hættir ekkit neitt, en við bara eins að prófa þetta. Og hérna, að því ég hafði smá reynslu af því að framleiða tónlist. Ég var búin að vera í öðru svona dúói með annari vinkonu minni í Listaháskólanum. Og þar fekk ég reynslun á því að hafa verið í músiktilönum og gera, eins og Vigdís segir, kvót tónlist í 12. En ég fannst það mér merkilegt á þeim tíma að ég kynna að gera það. Og hérna, já, svo bara heyrði hún í mér og við bara ákvæm að prófa þetta þó að við værum, þú veist, við svona hugsuðum bara við erum ekkit samt professional en við ætlum að prófa þetta.
Já.
Svo gafum út fyrsta lagi í november 2020, þannig það var
alveg... Hvað lag var það aftur?
Það heiti Segðu það bara.
Já, einmitt.
Og
já.
Það er svona samskipti á netinu,
já, svona
á milli, þú veist, The Protagonist, sem er þá rödd Vigdísar og er að tala við strák sem er kannski svona aðeins að fara, eins og maður segir, soft ghostana og hún þólir það ekki.
Nei.
Bara segðu það bara, það tekur 10 sek að bara svara síman og segja bara ég upptekinn eða eitthvað svo leis. Þannig að hérna, já, það var ótrúlega gaman hvað viðtökunar voru góðar strax, en ég viðkenni að þetta gerist ekki á sjálfu sér. Við vorum sko búnar að stofna hóllvinahóp, við köllum þetta flottir hóllvinir á Facebook. Við með bara, þau veist, fjölskyldu meðlumum og vinum, við erum alltaf fimm í bandinu og bara buðum öllum sem við heldum að, þú veist, vilja fylgjast með og kannski deila efni og svona og það, við vorum bara alveg non-stop að posta þar fyrst við vorum bara, please, vil ég deila þessu og það gekk þannig að, og svo vorum við stuttu setna held ég mættar í Popland hérna til Lovísu og hérna, já, og síðan þá hefur þetta bara, boltinn fór bara svolítið að rúlla og bara rosalega gaman að hvað fólk er að fíla þetta, sko.
Og líka bara allar þessar litlu sögur sem við fáum, Ragnhildur, það er náttúrulega líka skemmtilegt, sko.
Algjörlega, vísna pop.
Já, vísna pop.
Já, vikti sér með vísna, hérna, bakgrunnin og svo kem ég með svona poppið inn í og ég held að þetta verði að svona mjög skemmtilegri blöndu þegar við komum saman og semjum tónlist.
Og sko, ert þú með laglínuna?
Það er bara 50-50, já, svona stundum byrja ég að gera eitthvað undirspil og stundum ef að mér er búið að detta einhver laglínu í hug, þá raula ég hana inn og sendi bara veiti sig og segi, heyrðu, þetta er það sem mér pæla, en stundum hefur henni líka dottið eitthvað í hug bara svolítið í hausnum og hún kannski syngur það fyrir mig og ég bý til undirspil fyrir það. Það var svolítið þannig með hérna, eins og hún ógnar mér.
Já, akkurat.
Mér minnir að Vigdís hafi verið svolítið svona, hún var með hugmyndum hvernig það gæti byrjað svona með smá bassa og svo var hún með fyrstu línuna, þannig að hún er svo sæt og út frá því bara var það til. Þess, svo náttúrulega, þú veist, við byrjum á þeim kannski fyrsta erindinu. Svo kem ég með hugmynda svona, svona pre-chorus, þú veist, þetta undur viðlagi, svo viðlag og svo brú og svona og svo bara eitthvað neginn erum við hans að fykti í þessu í einhverja daga kannski, það fer eftir, stundum erum við saman, stundum erum við sikkur lægi, það stenda bara á milli og já, en ég myndi segja að lagasmíðin sé oft bara mjög 50-50, af því að það er ekkit endilega, þú veist, alltaf þessi með laglínuna eða alltaf þessi, þú veist, með hugmynda og undirspili þó að ég kannski fysikli framleiða og Vigdís gerir textana, kannski auðvöldast að lýsa þannig að ég gerir undirspilið hún textana og við gerum melodíunar saman.
Oh.
Það er svona blanket statement, kannski.
Já, nákvæmlega. En þegar þú ferð og lærir, í rauninni, þú lærir eitthvað sem heitir skapandi tónlistarmiðlun.
Já, í listaháskólanum, já.
Það er eitthvað svo falleg lýsing.
Ég er sammála. Það er
að vinna við þetta.
Já, þetta er, hérna, ég held að sé við erfitt að finna vinnu við þetta hérna heima, sko. En það eru samt einhverjir sem að ná að gera þetta, eins og hún, hérna, Sigrún Sævars, hún vinnur við þetta og hún er að, hérna, hefur oft haldið námskeið til dæmis fyrir fólk sem er í starfsendurhæfingu og svo leis og svo býr hún úti í London og er með hljómsveit sem heitir, minniði heita The Messengers.
Já.
Þá er það hljómsveit sem að samanstendur af aðalega fólki sem er eða hefur verið átt ekki heimilislaust og þau koma þangað og eru búin að stofna hljómsveit og semja saman.
Ótrúlega óhugavert.
Rosalega, ég mæli með, og ég man ekki hvað, það var gerð heimildamynd um hana í, hvort það var í fyrra eða hitti fyrra, ég man ekki hvað hún heitir, en ég mæli innilega með að horfa hana. Þetta er mjög mikið það sem skapandi tónlistamiðlun snýst sko.
Hvert til dæmis þegar þú varst í þínu skóla, Ragnhildur, að læri þetta, voru þið að fara einhverju svona staði þar sem hafa búa til tónlist?
Það var mjög vinsælt.
Komdu með einhver dæmi, hvernig fóruð?
Já, til dæmis eins og á öðru ári, þá fórum við í desember í hérna Ísaksskóla og sömdum jólalag með fjórðabekk. Og þá var einmitt með henni Sigrúnu sem var að leiða það, hérna hún, það var alltaf það sem kallast Sigrúnarvika, það sem við fórum í þessar vettansferðir og hún var svolítið að leiða það og við vorum með henni náttúrulega að læra hvernig hún kennir og líka þetta semja og kenna, þú veist, í smærri hópum á meðan með henni. Fórum í fjórða bekk, sendum jólalag með Ísaksskóla og það byrjar alltaf með svona smá hópavinnu, svona hugmyndavinnu með börnunum og maður er mjög mikið að passa upp á að börnin upplifi að þau séu að hérna, búa þetta til, af því þau eru náttúrulega búa þetta til, þó að við séum kannski að leiða þetta. Komum með hugmyndir og svo kannski er, hérna, er við búin að ákveða einhverja tvo að hljóma og það er frekar auðvelt að búa til hljómagang út frá því og maður svona grípur svolítið bara allar hugmyndir sem að koma þá frá bekknum með laglínu texta og svoleiðis. En annað dæmi vettvangsferð hefur verið hérna, að við fórum á þriðja ári á stuðlar meðferðaheimili og sömdum hérna, tónlistum við krakkunum þar. Það var ekki eins svona kannski intensivt, kannski út af kringustæðunum sem eru þannig við vorum þarna og fórum þarna í vorum í kannski 3 klukkutíma í svona hópatíma og þetta var bara algjörlega improvised, mm-hmm. þessu vorum eiginlega ekki það undirbúna því við vildum bara svolítið bara vera með þeim, þú veist, leifaðum að prófa hljófarinn og bara vonandi annarkost byrja einhverja umræðu mm. eða laga, bara hvað sem er sem við náum að gera með þeim var jákvætt.
Sko. En þetta er svo rosalega ólíki staði,
þannig
að þetta hefur verið alls konar tilfinningar það ekki því að fara inn í stuðlaði náttúrulega.
Já, þetta er einmitt til dæmis umhverfi sem að ég og við flest vorum ekki vön og það þurfti aðeins að undirbú okkur undir að þú veist, það er ekki veist, eins og kannski tíma í háskóla, þú veist, maður er ekki hægt að búast við að þau kannski vilja vera þarna allan tíman, þannig að við náttúrulega bara vorum tilbúin fyrir það og þau kannski ef einhver þurfti að fara fram og koma aftur þá var það bara ekkert mál og mér fannst við alveg ná góðum árangri á þessum nokkrum klukkutímum sko. Mm. Þetta var mjög, mér fannst það mjög gefandi og
Já.
Bara svona eye-opening eins og segir okkur íslensku.
Nei, og svo líka bara einhvern veginn, þið skiljið þá eftir eitthvað.
Já, ég vona það.
Þó að sé kannski ekki hægt að einhvern veginn lýsa því hvernig, þá er það kannski bara eitthvað.
Já, bara eitthvað Já. Kannski vonandi, bara einhver einhvern innblástur eða Já. Von eða kannski ef einhver hugsi á mig, ég væri til að læra tónlist eða mér langar að semja tónlist eftir Já. Þetta að mér langar að kaupa mig gítar eða hvað sem það er svo mikilvægt sko. Já. Þannig að ég vona að það hafi haldið áfram á einhvern hátt en það sem að brautin er lögn niður núna í allhói þá er ég ekki viss
Nei, það, sko. Akkurat, þannig þetta er ekki lengur þú getur ekki lengur lært þetta hér
Nei,
Nei.
Ekki í byli sko. Við fórum líka í sjötta bekk hérna þar sem við vorum í viku þá var annað og við sömdum lag með sjötta bekk það var krefjandi sko. Þessi aldur sko. Þau eru sko 11-12 ára Og hérna, þá erum við sko án leiðtoga, þá erum við bara við nemendurnir í viku að skipuleggja hópefli og hérna, semja lag með öllum í bekknum. Þú veist, það voru kannski 40 krakkar, þú veist, þetta voru mismandi skólar, vorum 3 eða 4 saman í hóp, fórum í sikkvort skólan og hérna, áttum að semja lag með sjötta bekk og það var sko mjög krefjandi ótrúlega lærdómsríkt, bara upp á að æfa sig að vera yfirvegaður í erfiðum
já, og þólimóð
já, og þólimóð og svona reyna muna bara, ég, ok, kannski var ég líka smá gelgja á þessum aldri maður svona þar að reyna að skilja þau en þetta var kannski ekki uppáhalds vettvangsferði mín við gerðum þetta held ég á hverju ári og ég var alltaf bara, ó, gott en þetta var samt alveg klárlega þess virði og mjög gaman, þú veist, að verða allir ef maður ætlar að fara í listkennslu eða vera eitthvað svona, þú verður að vera í þessum aðstæðum og sjá bara hvernig líka bara skóla kerfið veist, maður, ef maður ætlar að ganga í það svolítið sjá bara hvernig þetta er
Ragnhildur, svona þín æska hvar elst þú upp?
Ég elst upp í Los Angeles mm. Ég fættist samt í Keflavík
fóreldrar
mínir eru keflingingar og ég rættu þaðan svo þegar ég 11 mánada þá förum við til hérna Miami, pabbi hafði verið úti hann mennta sig síðan 92 ég fætt 94 komu hingað samt til að eiga mig þannig ég ekki amerískur hérna ríkisborgari Við fluttum síðan til Miami 95 og vorum þar svo til 98. Þá var ég að verða á fjórða ári. Pappi var að mennta sig í University of Miami í hérna, jazz trumpet leik og svo jazz útsetningum, minni mig. Ég held að hann hafi tekið bachelorinn í jazz trumpet leik og svo masterinn í hérna, útsetningum.
Oh.
Og eftir það flyttum við til LA að því pappi ætlaði hans að mennta sig meira í University of Southern California eða USC og ég held hann hafi líka byrjað að vera svona teaching assistant þar líka þannig við fluttum til LA og ég síðan hef hérna byrjað mína skólagöngu eða bara þar og öll mín grunnskólaganga er sem sagt í Los Angeles þannig bara grunnskóli middle school sem er eins og gagnfræðskóli hér en það er 7. til 8. bekkur úti og svo high school og ég flutti hingað eftir high school
Sko, bara þessi reynsla að vera í bandarískum grunnskóla og allt þetta og sko, hvernig leiðir? Þetta er náttúrulega bara, maður sér þetta bara í bíómyndum.
Já, þetta er alltaf öruvísi sko, en að vera hér. Sko, ég er náttúrulega þekkt ekkit annað en að vera úti og svo heimsækja Ísland á sumrin og á jólunum og svona. Og hérna, hélt alltaf mjög sterkt í mína rætur hér. En jú, þetta er náttúrulega mjög öðruvísi, það er betra veður, ég klárlega tók ströndina for granted að því við vorum bara, það tók tímyndir að fara á ströndina. Ég var þarna sérstaklega þegar ég var úlingur, þá fór ég mjög oft á ströndina með vinkunum mínum þegar ég var í high school og hérna, já, þetta var bara mjög gaman. Ég saknaði stundum svona hvað mikið úrval á svona veitingastöðum. Ég veit að það er úrval hérna heima en það er bara bókstaflega allt. Til,
en svona menningin inn í skólanum, Ragnhildur, í þeim skóla sem þú varst í, svona, hvernig var það?
Bara mjög amerísk, sko, ég hef alveg farið á prom og homecoming football games og svona, þannig að en, kannski, og vonandi er þetta ekki svekkjandi, en í high school var ég sko í stelpuskóla.
Já.
Ég fór í, hérna, kaþólskan stelpuskóla.
Hvað segir?
Svona einkaskóli. Sess að þeirra hans öruvísi með skólakerfin í Ameríku að hverfið sem ég bjó í var mjög næs hverfið, það heitir Westchester, það er ekki langt frá LAX flugvillinum. Það var vilt svo til að high school í mínu hverfi sem ég hefði automatist farið í, var ekkit eitthvað rosalega, eitthvað geggjaðu skóli.
Nei.
Þannig að það var mjög vinsælt bara í kring, þú veist, að fólki, þú veist, að leita annað í skóla, kannski, þú veist, flytti hana hverfið sem var með fínan high school, þú veist, í public high school, openberan, eða leita í enga kerfið. Og hérna, ég var í engaskóla í middle school, hérna, og vinkunur mínar, nokkra vinkunur mínar þar voru að skoða skóla sem að heitir Marymount. Og ég fór í svona túr í þann skóla og þessi skóli er beint á móti UCLA í Westwood, bara á Sunset. Og ég hafði farið á skoðaskólan og þau slist á fyrirlestur um þann skóla og það voru margar stelpur úr mínum middle school sem hefði farið í þennan skóla, þannig ég svona vissi af honum. Og já, þetta var bara svolítið normið í kringum mig, að fólki kringum mig voru kannski að fara áfram í einkaskóla. Mér langaði ótrúlega mikið að fara í þennan skóla, af því ég sá bara hvað, mér fannst stelpurnar verða svo flottar, þær sem að fóru, því sem mér fannst þær virðast svo sjálfstæðar og klárar og bara, já, bara flottar yfir höfuð og þú veist, svo að sjálfsögðu kannski smitast ég aðeins að líka vinkunum minni að hún sé að fara þangað og það er líka geggja fótboltalið þarna og ég var þá í fótbolta var alltaf sko að vera næsta Mia Hamm. Mia Hamm var algjör, hún var aðal þarna á þessu tímbili en við vitum þá öll að það gerist ekki.
Nei, nei,
hérna,
sem betur fer, fyrir okkur.
Og já, þannig ég fór í þennan skóla og hérna, þetta er kaþólsku stelpuskóli en við, þú veist, þetta er ekki á trúalegum ástæðum, sko, margir sem fara þangað eru náttúrulega til að fá gæða menntun.
Já, en þetta er bara eitthvað svo skemmtilega, já, ég fór í kaþólskan stelpuskóla.
Já, fólk er alltaf bara record scratch, bara, ha? En hérna, þú veist, þetta var ekki, þetta var, hann var mjög líbó, sko, með að við, fannst mér, sko. Þú veist, að mér fannst alls ekki verið að, þú veist, vera ítan einu ótrúlega svona erfiðum drúum eða svona beliefs á mig þá sko, þetta var maður mátti mjög mikið vera bara eins og maður var og ég upplifa þannig hvað það var. Þannig ég er mér þakklátt fyrir það.
En hefurðu svo, Ragnhildur, kannski sko vilja bara halda áfram að vera þann úti en að því að hún nefndi sko ræturnar hér heima?
Já, sko, þetta er svolítið, þetta er smá crazy í Bandaríkinum þegar maður er í high school. Allavega þegar líka þegar maður er í svona skóli sem var svona flokkaður sem a college preparatory school, það sem þýðir bara svona hætti sko skóli sem undirbýr mann fyrir háskóla, eins og hinn í skóla gera ekki, en þetta er svona þau lögðu alveg sérstaka áherslu á að aðstoða stelpurnar við að bara hugsa um framtíðina sína, bara strax í níunda bekk, það er fyrsta árið í high school sérst 9, 10, 11, 12 bekkur. Þá er strax bara verið að preppa mann, bara herri, eftir 2 ár þegar þið eru juniors í hérna, 11. bekk, það er árið sem að þið sækið um í college, sko. Og þetta er líka annað sem fólk hefur oft spurt mig um í Ameríku. Maður segir svona, I'm going to college, eða we're friends from college, eitthvað svona. College og university er, þú veist, það eru svona 2 mismunandi nöfnum af háskólum, en þetta þýðir bæði samt. Háskóli og þegar fólk segir I went to college, þá voru þið bara að tala um tímabilið, háskóla tímabilið. Þannig þó að einhver hafa verið í New York University og sagði, oh yeah, we were friends from college. Þú veist, college er bara svona tímabilið, eins og maður segir í gaggó,
fattur
þau. En ég heldur bara svona að segja það í byrni af því það eru mjög margir sem að spyrja mig út í þetta þegar ég tala college eða eitthvað svona.
Já.
En já, sem sagt, þau byrja bara mjög snemma að segja bara eftir svona langan tíma þá eru þið fara að sækja og bara þið ættu að vera bara mjög meðvituð þetta og þau eru ekki að segja þetta bara við stelpurnar en þá voru oft bara svona það sem foreldrarnir voru það kannski svona back to school night eða þú veist einhvers konar kynning og það var mjög mikið verið að tala college og svona svo kemur að því þegar ég junior eða nei, þetta var fyrsta önnin sorry, nei, þetta var fyrsta önnin í 12. bekk senior þá var ég að sækja í fullt af háskólum og vinkunum mínu líka, já, þarna úti
já.
Og ég bara að hugsa þú veist, hvað langar mig að gera þú veist, langar mig að fara í eitthvað rándýran háskóla hérna þú veist, það náttúrulega fáránlegt hvað ókvæslega dýst, þú veist, það kostar held ég held á þeim tíma þegar ég var að skoða þetta þá kostaði New York University þetta var eitthvað svona $50,000 á ári án þess, og það ekki með þú veist, bókum eða hérna íbúð eða þú veist hérna nei. Dorm skiliru.
Nei, þetta bara skólin.
Já, og þetta var og þú veist, þetta ekki það að eitthvað fóröldur mínir hafi látið mig finna fyrir því. Ég var bara sjálf bara vák hvað þetta crazy og þú veist, ég vissi alltaf að það væri ekki svona á Íslandi. Og þá ekkert neginn bara hugsaði ég með mér þú veist, langa mig ótrúlega mikið í einhvern skóla hér. Nei, það var engin svona einn skóli sem var bara minn drauma skóli bara öll árin eins og er kannski fyrir suma. Þú veist bara I'm gonna go to Yale eða eitthvað svona bara frá því að þau eru 5 ára eða eitthvað. Það var ekkit svona þess fyrir mig og ég vildi ekki biðja foreldrana mína að þú veist, standi í þessu ef að ég gæti líka farið til Íslands. Ég varð alltaf einu svolítið spennt fyrir því að bara frekar koma til Íslands prófa að búa hér í eitt ár, þetta var á 2012
Já, akkurat.
Og hérna þannig þetta var bara algjörlega á mínum forsendum, þú veist að því það ég vissi bara að það var engin skóli sem var minn drauma skóli og ég bara vildi ekki og bara maður reyna alltaf að skoða skólagjöldin þegar maður að sækja og það, mér fannst þetta bara svo crazy
Já.
Og vissi að ég hafði það tækifæri að mögulega koma hingað en fyrst vildi ég skoða það að fara í háskóla en það var ekki hægt að ég þarf að vera með stúdentspróf. Þannig ég fór í MH.
Já.
Og hérna.
Þú fer bara í Hamrahlíðina.
Ég fer bara í Hamrahlíðina.
Að læra jarðfræði.
Að læra jarðfræði. I'm jokes að bara, þetta bara core memory, sko, núna þegar ég hugsa tilbaka, það var crazy. En ég fór, já, fór í MH.
En það sem þér fannst kannski þegar þú komst þangað inn sem að það var, þú veist, þér fannst við ekkit vera sérstaklega vinaleg eða,
Nei,
eða krakkanir í skólanum.
Það var kannski líka bara út frá æsku árum að ég kom aftur til Íslands þegar ég var lítil og átti frænkur sem ég var að leika við í Keflavík og svona og það ein sem var mikið í körfunni, hún heiti Lovísa og ég man það var nokkuð skipti þar sem að hún, þú veist, við vorum að leika saman en hún þurfti að fara á æfingu og hún vildi endilega bara ég bara kæmi með og myndi bara, þú veist, I don't know, just stand there eða eitthvað á meðan við vorum, þú veist, 8 ára eða eitthvað og mér fannst svo erfitt að mæta þessar æfingar af því mér fannst eins og ég væri bara einhver geimvera og stelpurnar voru ekki hæ, hvað heitir þú? Eða eitthvað svona eins og ameríski krakkar eru og þeir eru bara hey, do you wanna play? Eða eitthvað svona ég upplifið ekki og kannski líka núna því ég veit þetta bara, þú veist stelpur í smóbæ í Keflavík og bara ég allt í einu mætt á æfinguna þeirra, bara on a Tuesday bara meikar engan sens þannig ég skil þær bara mjög vel ég bara I don't hold a grudge, en ég bara upplifði þannig svona oft að aðrir Íslendingar væru bara svolítið svona feimnir og ég veit það í dag að maður ekki til í smalltalkið, sko.
Nei, nei, nei.
Ég akkur ekki lengur, það búið að minka hjá mér,
sko. Já, þú bara, losaði við þetta.
Já,
þannig að þú bara, segir ekkit hvernig líður þegar þú hittir einhvern, Ragnhildur.
Þú veist, ég geri það kannski bara svona í hóf, nei. Þú veist, ég bara stundum á erfitt með að vesla í búðum núna í Ameríku stundum, þú veist, ef ég að skoða Ég var í einni búð og var að skoða einhverjar buxur og ég var bókstaflega, ég var bara að horfa á þær, ég var ekki að taka þær af sláni eða ég var ekki að gefa í skinn að ég var að fara að kaupa þær og svo kemur stelpa að mér og hún var bara, oh my god,
these pants are so cute, but I have the same in brown and blah, blah, blah. Like, they would look so good on you. Eitthvað svona, og ég eitthvað, já, ok, og hún bara, do you want me to get you started a fitting room? Og ég bara, ég er svo meðvirk, að ég sagði bara já.
Og það komin inn í hér.
Já, og hún bara, all right, og hún bara, og svo þetta svona, þetta þannig koncept að þau bara skrifa nafnum hans á, hérna, þú veist, þetta svona speil og þau eru með svona whiteboard marker og skrifa nafnið sem þetta hann, það var svona persónulegt og cute. Og hún bara, what's your name? Og ég, ég hefði þátt að ljúga, sko, að því ég kalli Rocky, já, ég var kalli Rocky í alla æskur mína og er bara eiginlega ennþá kalli Rocky. Heitir Rocky á öllum samfélagsmiðlum og svona. Já,
Rocky?
Já.
Og hvað sagðiðu?
Já, og ég sagði heitir Rocky og hún bara, what is that short for? Bara, is that for Raquel? En eitthvað svona og ég síðan var bara, yes, já, it's for Raquel. Að því ég ætlaði ekki að fara að segja henni að ég heitir Ragnhildur. Ég bara nefnti
Frá
ekki. Já, bara ég nefnti ekki, hérna, spjallinu og svo bara svo enda ég samt á að ná í aðra flíkur og fór svo að máta það, ég máta það bara ekki buksunar og svo
En keiptur eitthvað? Það er...
Nei, ég keipti ekki neitt
Nei, það bara takk fyrir njóttu dagsins
En ég eitthi öruglega aðeins og miklum tíma þann inni bara því ég vildi ekki vera dónaleg
En hvað sko Ragnhildur, að þið, við, þetta ertu náttúrulega í þinni hljómsveit og
Já.
Sko, starfar við eitthvað annað en músík?
Já, það er náttúrulega
Ekki annað hægt.
Já, ég ætla að segja, ég held að margir listamennina heima tengi við það að vera með, þú veist, annarkvart maður með puttan í alls konar verkefnum mm-hmm. eða maður með dagvinni og já, ég að starfa hérna, sem verkefnastjóri gestaupplifunar hjá Bláalóninu.
Gestaupplifun?
Já, það bara mjög mjög spennandi, bara, já, customer experience já. Heitir þetta svona alþjóða vettungi.
Og býtu, ertu þá bara, ertu þá þarna og ertu að fylgjast með öll með, býtu hvað
sko, gerir? Já, þetta mitt, mjög góð spurning. Heitna, ég sem sett að halda utan svona endurgjöf viðskiptavina og að reyna svona að gera grein fyrir pain points og þá svona til dæmis reyna að koma umbúta verkefni á stað og svona og svo eru líka önnur verkefni, kannski ef maður að hanna eitthvað journey fyrir gest kannski á nýjum stað eitthvað, þá tek ég þátt í að verkefnastýra svoleiðis verkefnum líka. Þannig að þetta ef við snýr bara í rauninni hægt að færa rök fyrir því að mitt starf komi við bókstaflega öllu þarna, en maður þarf að draga lína einhver staðar, þú veist, það væri alveg hægt að draga mig inn í einhverju umræðu skiljuru vefsíðina eða þú veist, hitt og þetta, en hérna Ég mest svona með upplifunina á staðunum, skilurðu.
En ert þá ekki svolítið svona þjálfuð að því þú elst upp í Bandaríkjunum þar sem að fólk einmitt að spyrja alls konar spurninga?
Já.
Þannig að þú kannski þarft að gera það þarna eða er þetta svona, ertu...
Ég nefnilega ekki að tala við gestin per se. Ég meira akkurat. Í svona langtímaverkunum og vinn mikið með rekstrinum, með leiðtogum í rekstrinum og er svona ákveðið svona sem er hafa... lísti sér sem svona millistykki og milli kannski svona rekstur sinns og stóðdeildar svona á einhvern hátt, skilur við. Ef að reksturinn að láta mig vita af einhverju eitthvað sem ítrekað að gerast, bara getur hjálpa okkur við þetta, þá kannski tala ég við einhverja aðra deild á skrifstofinni þú veist, hvaða lausn getur við fundið á þessu
Já.
Og er svona að reyna hérna, miðla upplýsingum líka á góðan hátt bara á milli og svona bara fylgja hlutum eftir, almennt. Og svona annað sem við gerum eitthvað svo kallar svona gæðagöngur, þá ég svona labbi gegnum gestasvæði og bara svona skoða ástand og ásýnd og gerum þetta reglulega og bara svona passa að sé allt í standi og ræða við deildarstjórunum, þú veist hvernig rekstarlega hvernig þetta gengur.
Þannig þú þarft að hafa mikla yfirsýn.
Já, þetta mikil yfirsýn yfir bara allar einingar. Þarna.
Og finnst þetta skemmtilegt?
Þetta mjög skemmtilegt og engin dagur eins. Mm. Veist, þetta teknikli skrifstofustarf en ég suma daga ekkert við tölvu af því að þá ég í þessum göngum og bara á, hérna, á einum stað, kannski á einu hóteli eða eitthvað og bara mjög mikið að labba og skoða og sjá hvernig það allt þar og hérna, svo ég líka mikið á fundum. Og svo ég stundum líka á vettvangi til dæmis eins og í Kellingafjöllum, hérna, því að við erum líka með reka hótelið þar.
Já, einmitt.
Það reyndar svolítið síðan ég fór þangað, en hérna, ég hef farið þangað og hérna, svo erum við í Trít Hotel, Silica Hotel.
Já, þetta náttúrulega mjög mikið.
Já, þetta eru bara alveg nokkrir áfangastæðir.
En þetta sko það svo margir, einmitt og Keflavík sem að vinna þarna, þú veist, er þetta kannski einhver svona tenging?
Þetta mikið svona suðurnesja, vinnustar myndi ég segja sko, og náttúrulega margir grindvíkingar
Já.
Og hérna Já, þannig að það hefur líka, það hafði líka áhrif á, þú veist, af hverju ég byrjaði að vinna þarna, ég byrjaði að þjóna þarna 2013, bara á sumrin og með skóla, frændi minn hérna rettaði mér viðtalið þar og svo var ég mitt önnu frænka mín sem að var að taka mig með á körfuboltaæfingar, hún var að vinna á veitingastaðnum og hérna langaði að vinna með henni og svona og þannig mér finnst þetta bara frábær vinnustæður sko, og bara mikið af fólki og reyndar líka bara mikið af fólki frá öðrum löndum líka og maður fari að kynnast þeim og læra meir þeirra menningu sem ég finnst bara mjög mikilvægt og gefandi. Sko.
En að þú talar þetta, þú veist, auðvitað ertu Íslendingur, sko þegar þú komst heim, varstu góð í íslensku?
Sko, ég var örugglega betri en I give myself credit for, eins og maður segi, okkur íslensku. En sko, ég veit samt núna að ég fallbeigði margt mjög vitlaust og þegar ég sé eins og svona memories á Facebook svona fyrir 15-16 árum síðan og sé kannski að amma hafði skrifað til mín og ég svaraði henni, ég skrifaði mjög vitlaust en ég held að líkillinn í að hvað mér gengur vel í dag í íslenskunni sé að það var aldrei gert grína mér þegar ég var yngri. Vist, ég greinlega bara talaði mjög vitlaust á heimilinu og það var aldrei vist, verið að leiðrétta mig þannig og ég mjög ánæg með það að því þá hefði ég kannski verið svolítið, farið svolítið inn í mig svona að bakka það eins með það
þá bara hætti fólk að þóra kannski að tala
og hérna það er margt sem ég hef sagt vitlaust og bara þegar ég var flutt hingað þá var ein hérna stelpa sem að var búin að bjóða mér að hvort ég væri til ég þess það var sérst að busaball og það var mitt fyrsta busaball en ég var teknikli á þriðja ári í MH og þá var ein stelpa hérna Anna Greta sem að hún var svona eina mínu svona fyrstu vinkunum í MH hún spurði hérna heyrðu, ef þú vilt þá geturðu komið til mín og við getum farið saman í fyrirpartíði fyrir busaballið og ég var bara yes bara ótrúlega ánægð með það ég hefði verið að tala við mömmu á Skype síðan bara daginn eftir eða eitthvað og ég sagði heyrðu, já, Anna Greta var að bjóða mér að fara með sér hérna í fyrirpartíði villum að fara samferðandi og hún var bara, hvað mínar og ég sagði, villum að fara samferðandi
já.
Og hún sagði, maður sem að villum að vera samferða
og hérna mín, samferða.
Já, já, og ég var bara ok, ég hefði ekki hugmynd þetta ég bara sagði allt eftir tilfinningu en, en ég vildi þú veist, þegar ég var fluttinga, ég var búin að byggja fólk um að leiðrétta Ég var mjög stressuð yfir því að vera á leiðin hingað, verandi með, þú veist, ég var eiginlega ekki með amerískan hreim, þú veist, ég veit að því ég talaði alltaf íslensku og ég var svo hrædd um að aðrir íslenski krakkar, vitandi hvað þeir eru lokaðir, þegar að mér fannst þá að þau myndu, þú veist, dæma mig ef ég myndi fallbega eitthvað vitlaust og vera bara, hvað, helvitis, hálfvitið þetta bara.
Ef ekki aðeins að Ragnhildur tala um gamalseríuna sem er content sem við ætlum að sýna hér.
Ó, já, nýjasta verkefni mitt.
Já, 17. apríl.
Yes.
Svona áðurinn ég sendið út í daginn.
Yes.
Hvað er þetta sem við erum að fara að sjá?
Herðu, þetta er geggjuð grín sketsaseríja, eða sko, veit ég hvert, Þau segja sketsaseríja, en ég hef alltaf sagt grínseríja því mér finnst þetta alveg vera svona cohesive saga, sko. Þannig já, geggju grínseríja sem að Vigdís Hafleðadóttir, Arnó Björnsson og Óli Gunnar Gunnarsson skrifuðu sem heitir 20 eitthvað. Og,
20 eitthvað.
Já, þau heyrðu í mér fyrir, það eru kannski svona 3 ár síðan þegar þau voru að skrifa þetta. Og Vigdís let mig vita af þessu og spurði hérna, herri, við erum að skrifa þessa þætti og það er svona pælinga að láta flott hérna vera með nokkur lög. Að við vorum með nokkur svona demó í skúffunni sem að við svona vissum ekki alveg hvað áttum að gera við og þá hafði Vigdís fengið þá hugmyndum að nota allavega eitthvað að þeim myndi passa vel inn í handritið og svona. Þá fórum við svona að tala það og ég var náttúrulega bara mjög spennt fyrir því, mér finnst að bara geggju hugmynd og spennandi að prófa nýjan vettvang, það sést að fyrir flott og líka bara fyrir mig, bara að vera að semja fyrir myndefni og seríu og hérna þá svona, já, byrjaði það eins að malla, eins og titillagið svona það var demó til af því einmitt um það leiti, kannski fyrir 2,5 árum, 3 árum, þá var svona komið svona konsept af því en það reyndar hljómaði aðeins öðruvísi en lokaútgáfan er núna og veit ekki hvort það hafi verið á sama tíma eða hvort það hafi komið aðeins seinna þá var ég beðin um að búa, gera áhrifstónlist eða gera skorið fyrir þættina.
Áhrifstónlist.
Já.
En þetta er svolítið það ekki sem að pappiðin hefur, er það ekki?
Já.
Við erum að vinna við.
Já.
Hann er svona að gera, vinna með trailera ekki,
já,
og eitthvað svona.
Já, hann er sem sagt, hann hefur samið líka einmitt fyrir kvikmyndir og sjómarpsýri. Hann gerir til dæmis Reykjavík Fusion sem að var sýtt í haust.
Já, já, einmitt.
Og hérna, ég mælu með að þið tjekkja á því og hlustið á tónlistina.
Já, hlustið á tónlistina.
En sko, það er samt, eins og ég var að segja, hlustið á tónlistina, en það er eiginlega betra ef maður tekur ekki kannski of mikið eftir henni, það þýðir að þá er maður að þjóna tilgangi tvist sínum, að því maður á bara að styrkja handritið, sko.
Þannig að er þetta því fyrst skipti sem vinnur eitthvað svona?
Þetta er fyrst skipti sem ég gerir svona, já, og heppin var ég að vera með pappa á kantinum, sko.
Já, var það ekki.
Bara upp á ýmislegt bara svona, og ekki endilega bara sköpunina, en líka bara svona, þú veist, ég kannski heyri henni bara svona, ok, ég er aðeins óvist með þetta, hvernig er best að tala við varandi þetta og þá kannski sé hann að fínt að tala við klipparanum svona mál, fínt að tala við leiksturanum svona mál og þetta bara því það er ýmislegt svona núansir sem ég bara kunni ekki að því ég er ekki vön kvikmyndabransana minna heima
og en það þetta, var er ekki ótrúlega skapandi?
Mjög, jú, mér fannst þetta ántjóks ótrúlega gaman, þetta var náttúrulega krefjandi að gera þetta verandi í fullri vinnu líka en það tókst og þetta var svo gaman og gefandi og mér finnst veist, ég vil langar að gera meira svona, sko. Þannig ef einhver er að hlusta og ef einhver er með handrit í vinslu
þá var ég til.
Þá var ég til. Og hérna, já, þetta er svo skemmtilegt og ég vona bara að fólk horfi á þættina, já, og hérna
við viljum alltaf horfa
á íslenskt. Og taki eftir tónlistinni, en ekki á mikið.
Já, já.
Hérna, það er mjög mikil tónlist í þáttunum. Það eru sex poplög með flott,
já,
í seríunni. Það eru sex þættir. Og,
og hérna, alltaf lag í lokinu eða eitthvað, eitthvað ný lög?
Nei, sko, þetta er smá, það er, nei, þau eru svolítið, það er eitt, í einum þætti er eitt sem byrjar og lokar þáttinn, tveimismandi lög, svo er einmitt í öðrum þætti heyrist bara í einu lagi, svona svolítið í gegnum þáttinn, svona í útarpinu og svona.
Já, 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 já.
Og
inni hérna, öðru herbyggi.
Já, og maður það bara svona, en það verður mjög augljóst, sko, þegar þetta er frumsami lag hérna, fyrir þættina og ég mæli með.
Já, við ætlum við mitt í lokin að heyra, hvaða lag er þetta sem við ætlum að heyra?
Herði, já, það er titillag seríunar sem heitir 20 eitthvað.
Já.
Og þið hlusta á textan, eða hlusta á textan þá vitið þið kannski cirka hvað, hvernig þættirnir var það. Þannig, tjekkja á textanum.
Ragnhildur Vegarsdóttir, tónlistakona. Takk fyrir að koma.
Takk hérlega fyrir mig.
Hvenær verð ég full orðin byrjar það hér? Ég hef hingað til varla búrið ábyrð á mér. Er einhver leið að vita hvenær þetta smellur allt? Gerist það þegar ég tek lán eða klára eitthvað ná?
Nei, 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 það er ekki nóg.
Gerist það ef ég fæ bónorð og vinn við upp bækkanlegt borð?
Já, en samvei, ó, ó, ó.
Ég þarf að finna út því.
Ég þarf að finna